Já, komið sæl og blessuð, ætla að láta lagið okkur í gang Þú ert að hlusta á trú og líf Ég heiti Gunnar Ingi Gunnarsson, gaman að vera með ykkur í dag Og hann að því miður þá kona mín veik í dag En svo ég nefndum, við heldum að vera búið með veikindin heima hjá okkur En það bara ekki þannig Þannig að því miður þá hún bara ekki með okkur í dag og en við ætlum að tíla skemmtlegt umræðinni sem búið að vera í gangi svona í samfélaginu í eitthvað tíma og umræðinni kyn og kristinfræði í skólum landsins og það mikið búið að ræða þetta og ég með mínar skoðanir og eins og alltaf þá reyni ég að hafa það þannig að ég hafi kristna skoðanir sem eru mótaðar af biblíunni auðvitað skilja það sem fóstumar yfir kirkju þegar fólk kemur til mín og spyr mig hey, hvað finnst þér hitt og þetta þá oftast ekki endilega hvað þér finnst persónulega heldur býst fólk við því að ég sé að móta mína skoðanir í samræmi við bifluna og það það sem ég vil gera þannig að mig langar að pæla eins í þessu en áður við förum eitthvað lengra þá langar mig bara að byrja á því að segja að ég búin að velta því fyrir mér hvort að ég sé orðin bara þessi gamli kall sem alltaf að væla þessar nýja kynslóðir alveg bara drullum á bakið hérna og veit ekki neitt og bla 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 og þegar ég búin að sjá það sem búin að gerast í skólum landsins og mér finnst þetta bara mjög undarlegt ég bara skil ekki hvað í gangi stundum og ég búin að velta þessu fyrir mig bara var þetta svona þegar ég var í skóla eða þú veist hvenær breyttist allt þetta og hérna og mér finnst þetta mjög skrítið og það mér finnst skóla landsins vera að svolítið að klámvæða börnin og í rauninni hef ég heyrt mikið tala það já, þú veist, krakkanir eru að lenda í því að lenda á alls konar rugli á netinu og við þurfum sem sagt að reyna að koma í veg fyrir það eða að vera undan því eiginlega að tala allt rugli, við sem er og hennan, ég skil ekki þessa út að aðferð, sko, þú veist og hann að ég man að þegar ég var yngri þá voru foreldrar sem sögðu sko já og krakkan okkar eru nú alltaf að drekka sko það betra að við ég gefum bara áfengið og hann að og þeir drekki heima það sem eru örugt og þau vita að áfengið er þú veist gert rétt og þetta sé ekki hann að hvað kallaði þetta spýri eða hvað sem þetta heitist hann að ég kannum þetta og þetta sé ekki að blinda fólk og sé eitthvað gert í bílskunum hjá okkur í Mosó eða eitthvað, eins og þessi þáttur en hann að ég skildi ekki þá nálgun því að fyrir mér, þú veist ef það börnin okkar eru lendi í alls konar ruglanetinu þá þurfum við einhvern veginn að pæla í því sem samfélag, hvað ætlum við að gera til þess að stoppa það, hvað ætlum við að gera til þess að venda börnin okkar hvað ætlum við að segja við þau og mér finnst þessi umræða og það sem er að gerast í skólum landsins snúast líka mikið sko hvað er búist við að skólakennarar margir hverja, þú veist, flestir held ég bara þekkja ekkert hver skólakennari krakkana þeirra nema þá fóreldra við töl, þú veist tvisunum ári eða eitthvað svo leys að þeir séu meira og meira að taka upp það sem að eigi vera fóreldra hlutverk og fóreldrar eru rauninni bara svona, já, skólanir eiga bara sjá upp að ala bönni mín og annaðis En mér langa að lesa eina vers sem við lesum í hverju viku í kirkjun okkar og við endum alltaf hverja samkomi á Matteus okkur spilið 2008 kafla, þessum 18-20 til þess að minna okkur á hvert verkefni okkar og þegar við komum í kirkjun að þá er verkefni okkar ekki bara að smala fólki saman og tilbyða Guð í einu hálfan tíma sunnudegi, heldur að tilbyða Guð þegar við komum saman og tilbyða Guð með lífum okkar og orðum og hegðun í öllu líf okkar þegar við förum út í vikuna meðal vinum okkar og fjölskyldu og í vinnum okkar að gera allt Guð til dýrar. Og við minnum okkur á þetta verkefni með því að lesa þessi vers Jesu Krist sem eru seinustu orð sem að Jesus með áður hann stígur upp til himna og hann segir hér ég kannski læti þetta hérna á skjáin Matteus 28, 18 og Jesus gekk þér að talaði við þá og sagði allt valdi mér gefið á himna jörðu farið því og gjörið allar þjóður að læri sönum skýrið þá í nafni föður, sonar og heila sanda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef búið ykkur sjá ég með ykkur alla daga allt til enda veraldar. Og þannig er okkar verkefni sem kristin einstaklingar að búa til læri svona og mér langaði, þú veist, þegar ég er búin að pæla í þessu, hvað í gangi, þú veist, með bæði plaggutinn sem er búin að koma upp í skólum landsins með alls konar skrýtnum hlutum eins og, já, eins og krakkar að segja hennar með spurningar eins og á ég að vera að taka nektarmyndir af mér og á ég að vera að deila þeim og annað eins, sko, þú veist, búin að skapa, finnst mér bara algjörlegan rugling í krökkunum okkar. Að þannig þá hugsaði ég oft til þessa versa út af því að ég minni mig á þetta. Það einhver að fara að gera lærisveina úr krökkuninum og spurningin fyrir okkur sem foreldra ekki hvort að börnin okkar verið lærisveinar heldur hver það sem að þau munu vera lærisveinar af hverju munu þau fylgja veist, hver mun benda þeim á Jesú mun að vera Jesú sem þau fylgja eða munu þau lifa fyrir það sem allir aðri lifa fyrir fyrir kannski fjárhagslega velgengni kannski fegurð, kannski like á YouTube eða Facebook eða Instagram eða TikTok eða hvað sem það það einhver að gera læri svona börnum okkar. Ég hef pælt í til dæmis eins og bara miðaustanlensk trúabrögð, hvort þeir eru svo vinsæl í dag á Íslandi, ég hef pælt í af hverju þetta og svona spurt sjálf með að því hvort að einhver svona Disney hennar, einhver Disney þættir hérna í gamla dag og myndir sem að töluðu mjög mikið svona já, allt guð og náttúrinn guð og svona hvort það hafi áhrif á hvernig fólk trúir í dag. En það alltaf einhver að búa til læri svona og spurningin fyrir okkur sem foreldrar hvernig stendur við okkur í að búa til læri svona. Og ég hugsa þess að núna langum við að tala kyn og kristinfræðslu og það ertu að hlusta FM 102.9 þá langum við bara að nefna að þetta verður líklega svolítið lengri þáttur í dag þannig að þið spila bara hálftíma hér á lendinni og við munum líklega að fara lengur í allt þetta dæmi. Ef þú vill hlusta á restina þá getur þú fundið trú og líf á Facebook, á YouTube, á öllum helstu hlaðarveitum. En já, það var Francis Schaeffer sem reyna upp á allt svona Já, trúvarningafræði, hey, ég veit ekki alveg hvernig ég var að skýra hann. Hann dáinn núna, en fyrir nokkrum áratugum, þá var hann að tala í einhverjum skóla, ég man ekki alveg hvað skóla þetta Og hann var að tala hættuna sem liggur á bakvið árásina á kristna trú. Og þetta var, þú veist, 1970-1980 eða eitthvað. Og mér fannst hann leggja út, ekki bara hættuna á bakvið það, heldur leggja út eiginlega bara hvað hefur gest senast áratugum. Og hann var sérstaklega að tala það ára sem kom frá trúleysi, það sem að margir trúleysikjar töldu að sannleikur væri ekki bundin, heldur breytilegur eftir hverjum og einum tilfinningum þeirra og vilja þeirra. Og með sannleikunum og með því að gefa upp sannleikan á þennan hátt, þá var ekki bara að gefa upp sannleikan, heldur þegar sannleikunin fór að þá sagði Francis Schaeffer, þá fer siðferði líka hvað gott og hvað slæmt, hvað rétt og hvað hótt. Hvað fallegt og ekki fallegt og við byrjum hægt og rólega að losa okkur frá raunveruleikunum. Og hans spá var svo að þessi hugmyndafræði myndi ekki duga til lengdar út af því að við getum bara ekki lifa lífinu eins og það sé raunverulega ekkit satt og ekkit rétt og ekkit gott og ekkit slæmt og engin fegurð. Ég verðum búin að sjá ótal marga sögur af því til dæmis að það var eitt sem að límdi banana á hérna listasýningu og þá var fólk bara að missa sig yfir hvað þetta var falleg list. Banana sem var límdu við vegg og ég hugsaði bara, vá, þetta við fórum í alvöru þanga það í alvöru það sem gerist en hans spá var svo að þessi hugmyndafræði myndi ekki duga til lengdar út af þetta myndi bara ekki virka heldur bjóst hann við því að ef kristin trú gæfi eftir, þá myndi ekki óbifanlegt frelsi taka við, það var ekki hamingja bara handa við honum, heldur það var komin nýr réttrúnaður sem væri ekki trúarlegur réttrúnaður, heldur samfélagslegur réttrúnaður. Og tökum sér dæmi ég nú af gamla skólanum svolítið gamaldags sem stendur á því að það eru tvö kyn sem tengjast líkamann einum þú eru karl og þú kona ég held líka í biblíuna sem aðstaf allt fyrir trú mína og lifnaðarátt sem þýðir að ég horfi á að allt kynlíf fyrir utan hjónaband eiginkon og eiginmanns sé synd og bara til þess að ég skilgreini hvað það synd stuttlega skilgreint frá hebrísku orðinu ég maður ekki alveg að kunni að segja þetta shata sem þýðir rauninni missa marks, þetta er orð sem er tengt við bókfimi og þá þýðir að missa marks, þannig að þegar við tölum synd í kristinu trú, það eru margir bara, ó, vákan álfulegur að tala synd og okkur svona, nei það að missa marks, það að synd að missa marks af því sem að Guð hefur skapaði fyrir, og ég trúi því að Guð sé góður Guð, ekki bara kærleiksríkur, heldur er hann kærleikur Og eftir ára reynslu á því að berjast á móti því grindverki sem Guð setti í kringum mitt líf, að þá hef ég lært ákveðna lexíu að grindverkið sem ég var svo lengi að reyna að rífa niður út að ég taldi grindverki vera að hefta mig í hamingju og gleði og frelsi, ég fattaði ekki þegar ég var að reyna að rífa þetta grindverk niður í svona ótrúlega langan tíma að þetta grindverk var að venda mig frá utanankomandi hættu. Svo ég getur raunverulega fengið að upplifa hamingju, gleði og frelsi í því sem að Guð hefur skapað mig til þess að njóta. Og mitt viðhorf í dag alls ekki vinsælt og í réttræna nútengmanns þá þýðir það að ég sakaður guðlast. í nútímanlegu samhengi í nútíma réttrúnaðunum þá í rauninni eina syndin að segja að það sé eitthvað synd og oft í gegnum tíðina hafa verið sagt við mig að ég hati hitt og þetta fólk fyrir að trúa því að Guðs vilji fyrir þeirra líf sé ákveðin lifnaðarháttur og það alls ekki drifið af hatri. Biblan segir okkur í Rómverjabréfinu 3:23 allir hafa syndgað, allir skorti Guðs dýrð og boðskapur trúarinnar ekki að predika mitt réttlæti, það ekki að upphefja mig yfir aðra og segja ég sé eitthvað betri en aðrir. Heldur það að þrátt fyrir mitt klúður, þrátt fyrir klúður okkar og synd mína, synd okkar, þá predika réttlæti og kærleika og fullkomin líf Jesu Krist sem kom, þrátt fyrir að vita að það versta mig, að þá var hann samt tilbúin að deyja í minn stað til þess að greiða mína skuld svo að ég geti gengið í því sem að hann kallaði mig til þess að gera, sem að bera í mynd hans, sem að lifa samkvæmt vilja hans. Og jafnvel eftir að ég kom til trúar, þá ég langt frá því að vera fullkomin, það einhverjir sem haldur svona, já, þú er kristnir, haldið bara allir sér fullkomin. Nei, við erum að koma saman og hvernig með eins og sundegi að syngja lög, ekki mig, ekki okkur, heldur Jesu, það því að við erum öll, vitum það vel að við erum langt frá því að vera fullkomin. En það magnaða að Guð tekur við mér, tekur við þér eins og ég var. Ég var í minni drullu, en hann elskaði mig svo mikið, þrátt fyrir að vita það versta mig. Og hann elskaði mig nógu mikið, ekki bara til þess að taka við mér eins og ég var. Heldur líka til þess að segja, hey, ég með betri fyrir þig. Ég ætla að taka þig og ég ætla að byrja að betur bæta þig, ég ætla að byrja að breyta þér svo þú líkist Jesu meir og meir. Rétt eins og ég gerir sem fóreldri við krakkamanna. Ég elska þau þrátt fyrir öll þau klúður en ég vil samt kenna þeim og það drifið af kærleika að læra af sínum klúðurum. Ég vil breyta þeim, þú veist, það sætt og krútlegt þegar að barnið með bleiu þegar að 6 mánada en þegar hún 16 ára þá það ekki lengur sætt og krútlegt. Við viljum að krakkanir okkar vaxi í skilning, í visku og annað eins. Og þetta í kristinni trú á kristnesku kallast helgunaferlið. Það að segja að Jésús byrjar að breyta okkur fyrir sinn heilaga anda og þegar við tökum við Jésús sem frelsar okkar, þegar við játum hann sem drottin okkar, það er að segja að hann einn ræður, að þá byrjar þetta ferli sem byrjar að hey, þú ertu réttláttu fyrir trú, þegar ég stend fyrir framan Guð, þá er ekki mín verk sem muni réttláta mig heldur það sem Jésús Kristur hefur nú þegar gert, en út af því hann elskar okkur, að þá byrjar þetta helgunaferli og eins og erfitt og það að vera leiðréttur og sérstaklega eins það getur verið erfitt að breytast og komast horfa í augu við syndina og en jafnvel því ég geri það og jafnvel ef einhver tíman byrja að efast það að Guð sé að gera þetta að hann elska mig eða hvort hann vilji bara sína mér bara who's boss að þá minni ég mig á að það blóðuðu kross sem stóðu á Golgata fyrir mína syndir það að segja hann að gera þetta af kærleika og þá geti sagt með öðrum ok, ég ekki enn maðurinn sem ég langar að vera ég ekki maðurinn sem ég vill vera en Guð sé lof fyrir það ég ekki maðurinn sem ég var út af því að Guð hefur lofað mér að umbreyta mér svo ég líkist Jesu Kristi betur og allt þetta að segja fyrir það fólk sem hefur sagt við mig að ég hati mann eða annan út af því að ég segi eitthvað sé synd þá það svo alls ekki svo ég sé sjálfan mig í syndum ótrúlega margra og þegar ég segi að það sé tvö kyn og það sé bundið líkamnum þeirra þá vil ég einfaldlega benda á Jesu ég trúi og treysti og ég trúi og treysti að hann sé góðu guð og hans vilji sé bestur fyrir þitt líf og að hans vilji sé drifið af kærleika hans og góðvild og að blómstrun einstaklingsins á sér stað þegar við finnum okkur í því sem guð skapa okkur fyrir eins og Augustinus skrifaði fyrir 1700 árum í Hippo í Afriku þá sagði hann, þú hefur skapað okkur fyrir sjálfan þig drottinn og hjarta okkur fær ekki frið fyrir en það finnur frið sinn í þér og þess vegna stend ég á biblinni, þess vegna stend ég orðið Guðs út af því að ég trúi að það sé það besta fyrir mannin. Ég ætla að taka stutta pásu og við ætlum að halda áfram að pæla eins í þessu og fara hérna í nokkur reyningavess, en mér langaði að segja þetta sem leggja grunninn ég heit okkur eftir bara örskamma stund.
Hæ, ég ætlaði bara að nýta tækifæri til að láta ykkur vita af samkomum í lofstofunni ef að það vill svo til að þú sett að leita þær að kirkju. En þá erum við með samkomur á sunnudum í Fagraþingi 2a klukkan 11 og þú ertu velkomin.
Ef þú ert með fleiri spurningar sem þú vilt að við tökum fram í þættinum, þá endilega senda okkur komment á Facebook síðu okkar, eða á YouTube síðan okkar fyndu vídeo sem þú ert að horfa á settu inn kommentar, við munum lesa öll þau komment sem koma inn og ef við erum ekki búin að taka þá umræðu áður og finnst það passa vel í þáttinn þá erum við ótrúlega til í að taka fyrir þína spurningu
Ef að þið líkaði við vídeoðið sem að þú varst að hlusta eða horfa á í dag þá máttu endilega íta á like, subscribe á YouTube rásina og deila þessu Takk hérlega fyrir
Já, ég verið komin aftur og þannig ég ætla bara að byrja aftur það sem að við vorum Ég nefni þetta, allt þetta, það sem ég var að segja út af því að ég sé mismunandi fólk vera að tala á samfélagsmiðlum hvað að gerast í skólum landsins og ég hef áhyggjur af því efni sem að sjást í skólum landsins ég hef áhyggjur af því að þessi nýja rétttrúnaður okkar hvað okkur finnst það að segja, eða jafnvel ekki hvað okkur finnst, heldur frekar hvað hávarasta hóknum finnst sem byggt á engu nema oftast bara tilfinningum frekar en hvað Guð hefur skapað okkur fyrir og hvar blómstrun okkar liggur og ég hugsa eina sæningu þegar Abraham Lincoln var spurður hvort að hann héldi að Guð var með honum í liði þegar að hann var í borgarastyrjöld bandaríkjanna yfir þrælahaldinu og þá svaraði hann þessum rosalega góðum orðum og ég vil minnast þeirra mínar áhyggjur, sagði hann snúast ekki hvort Guð sé á minni lið frekar en hvort ég sé á Guðs lið. Og eftir að hafa skoðað sumt efni bæða plakutum og bókum sem og bara kynsegin fræðslum held ég að kalla og annaðins þá held ég að það hafi komið ljós hver nýji réttrúnaðurinn og það í rauninni þegar það kemur að kynni það rífa niður þá gyrðingu sem að Guð hefur sett í kringum okkur sem til þess að hvetja okkur fyrir okkur til góðs og eyðileggja í rauninni það sem við teljum hefta ánægja okkur á einhvern hátt því við skiljum ekki hvernig þetta gæti verið okkur til góðs og finnst mér þegar að það kemur að þessu að fólk sé oftast með mjög lágt viðhorf gagnvart Guði sko. Þú veist, ef að Guð er ekki sammála mér þá er hann ekki alveitur þá hlýtur hann bara ekki að vera Guð og þessa myndi þá sýnist mér aðal athyglin liggja á þeirri hlið að gyðingunni þegar það kemur að kynlífi og jafnvel kyni og það svo sannlega þannig að það þarf ákveðnum aldri hjá börnum okkar fræðbörnum kynlíf og koma í veg fyrir alls konar hrylling sem fólk hefur gengið gegnum bæði sem börn og sem fullorðnir einstaklingar og þetta svo sannlega þannig að það þarf að fræða börnum kynferði þeirra að það þarf að fara kynfæri, kynlíf en eins og ég oft hugsa ef þú vilt eitthvað sér gert illa og hérna er kannski mín pólitísku skoðun að koma í gegn, þannig að ef þú deilir ekki minni pólitísku skoðun að bara allt til að þessir þó samlega hér en mér finnst, ef þú vilt eitthvað sér gert illa, þá skaltu bara sjá til þess að þessi ríkisreikið og nú veit ég að, til dæmis, í einum skóla sem barnið mitt í, þá beðið bönnum að lesa nokkur orð, til dæmis í skólanum og svo gert kannski nokkuð starffræðidæmi og mér hefur sagt þetta frá manneski sem vinnur í skólanum að það bara, hei, bara ef þau kláru 5 starffræðidæmi henni í skólanum, þá getið þið bara fyrir iPad og það bara iPad tími og allir krakkarnir yey, og það 5 starffræðidæmi svo sent fullt af heimavinnu til foreldra til að kenna börnunum sínum lestur og starffræði meðan menntunin í þessum hlutum finnst mér raka í skólum landsins og meðan skólan ekki gera sitt í svona grundvallar atriðum menntunar þá endalaust svona bara bulli að bætast við sem ætti að vera svona heimsviðhorf stæmi sem er að mínum að því ekki skólans að vera að kenna börnunum heldur frekar foreldrum og ég pælti því hvort að foreldrar séu náttúrulega kannski bara allt og uppteknir við að halda í heimavinni sem krakkanir sendir heim með sem að skólin ætti að vera að kenna og meðan að þau eru ekki að sinna sínu hlutverki sem hey, við hefum að kenna þeim heimsviðhorfum að kenna þeim að vera þroskaðir, fullmótaðir einstaklingar sem skilja heiminn vel sem haga sig vel, sem tala vel sem virða aðra sem elska aðra og svo framvegis og mér finnst það mjög áhugavert í allir þessum umræði þá var voru að lítið talað hey, ætti skólin yfir höfuð að vera að sjá um þetta veist, eða ætti menntamálaráðuneytið að vera að gefa út efni sem myndi styðja foreldra í að kenna börnunum þess aðri og það var eiginlega bara ekki talað það og sérstaklega finnst mér að skrýti út að skólinir reynir náttúrulega reknir af ríkinu þannig að ef að ríkið vill gefa sig út fyrir það að vera hlutlaust í heimsviðhorfi þá ætti það svolítið að draga sig svolítið baka og segja bara hey, við ætlum bara að kenna krökkunum það sem að hjálpa þeim í að ná í vinnu og fungera í samfélaginu og svo ætlum við að skilja eftir hjá foreldrum landsins að actually vera foreldrar og ég svo sannlega skil það þegar fólk segir hey, það er mjög mikil hætta í því það margir foreldrar sem bara myndu aldrei eiga þessa samræður þá þarf eitthvað að gera í því veist, það þarf svo sannlega eitthvað að gera í því og ég held að hluti af vandamálinu að foreldrar hafa bara já, þú veist, bara búist við að einhver annar gera þetta sko. Þú veist, maður pælir í menn, við erum búin að vera hér á Íslandi í sko, yfir 1000 ár þannig að einhvern veginn var þetta gert og einhvern veginn náði að gera þetta þannig að hvað erum við að gera rámt í dag og á plakatum og í bókum sem ég hef séð, þá sé ég ýmislegt, veist, ég hef séð sögur af ungum börnum spyrjandi foreldra um það til dæmis að hvort það ætti að vera að taka nekta myndir af sér út að einhverju plakati sem það sá og hvort það er að dreifa því með öðru ég heyri frá öðrum foreldra að það eru barn sem koma heim og spyrja hey, veist, mamma, ég er stelpa og þarf ég að breyta kyn þegar hún fullorðin eða eitthvað svo leys sömulegis í plakut það sem ég talaði BDSM sem á svo sannlega ekki eftir að vera skilið á krökkum eða þú sér bara þessa skammstöðun og fyrir forvegna krakka sem er að leitast eftir skilning á hvað BDSM og fara kannski á Google og leita þessu og þá ertu bara basically að hjálpa þeim að finna klám og ég hef sé talað þú veist, ég hef lesið bókina sem hefur verið að kenna núna veist, alls konar skrýtna pælingar bara, þú veist, hvetja krakka til þess að fikta í rassunum á sér fyrir mögulega þægilega og kittlandi tilfinningu og ég get ekki ímynda mér annað en ef þú ert forvitin ungur krakki að heyra þetta að þú ert um 7 og 10 ára í skólanum að þú munir sækjast í þetta á þess að ræða við neitt foreldra eða forraðamann þessa spurninga hennar og svo finnst mér áhugavert út það í bókinni sem við erum að lesa þá var að tala eitthvað fjölmenningu við viljum að passa það að allir við verðum allar skoðanir En hvað með þá skoðanir þeirra sem telja að það sé bara alls ekki við hæfi að vera að tala þetta við 7-10 ára börn? Er þetta eitthvað sem þau þurfa að heyra? Hvað með þá foreldrar sem vilja það ekki? Er sú fjölmenning ekki varin eða virt? Og hvað með þá skoðanir einstaklinga eins og hjá mér sem telja að bestu leiðina fyrir einstaklinga að koma sér í hjónaband til þess að njóta kynlífs á góðan hátt? Að þau geti átt betra og langvarandi samband jafnvel þó það sé erfitt að bíða þangan til að þá bara hefur tíma eftir hjónabandi til þess að njóta til dæmis ég pæli því út að ég sá daginn að þá var ein rannsókn sem var gerð á fólki og hversu mikið að fólki nýtur kynlífs og þá brotið niður kynlíf hjá einstaklingunum sem voru þá var fyrst talað þá sem áttu bara einn maka yfir lífsitt og hvort þau voru ánægð með kynlífsreynsluna sína Og svo talaði við þá sem voru með, held ég, 2-3 og 3-4 og svo framvegis. Og ég sé til þess að ég spyr sjálfum mig, eitthvað að fara að ræða þá rannsókn þar sem að talaði að hei, þeir sem voru með einn maka og heldur sig við einn maka, 65% af þeim voru mjög ánægð með sína reynslu af kynlífi. En leið og byrjar að bæta fleiri mökum við, að þá allt einu sérðu, já, eða með 2 maka og dettu það niður í 60% eða þau eru komin að tala fólk sem eru með 6-10 maka yfir líf sitt, þá eru þau komin niður í 50% að það minkar mögulegin á því að njóta kynlífs og þú veist, af þessari rannsókn þá sýnist mér það vera dæmið og út af synd okkar þá tel ég að við eigum það til að taka góða hluti sem Guð hefur skapað, eins og kynlíf En þegar við byrjum að nota kynlíf á þann hátt sem Guð hefur ekki skapað okkur fyrir, að þá byrjum við að gera eitthvað sem er gott og breytum því yfir sem er slæmt þegar við misnotum það, getur verið til dæmis að upphefja okkar kynlíf, þá séum við rauninni að eyðileggja ánægju kynlífs. Og mig syrgir hvert menningi stefnir, en ég alls ekki hissa því miður út af því að Ég trúi því að við erum öll tilbyggendur. Þú, spurningin ekki hvort þú tilbyggur, heldur hvað þú tilbyggur. Tilbyggur Guð, tilbyggur Jesú, eða tilbyggur eitthvað annað. Eitthvað gjöf Guð sem að hann hefur gefið þér. Og ákvörðu núna, þá er verið að gera læri svona úr börnum landsins, í skólum landsins. En ég vil hvetja fólk, sérstælega vort foreldri, þess að muna það. Það er enginn sem mun að hafa jafnmikil áhrif á þig og á þitt barn eins og þú það enginn sem hefur mikið vægi í þeirra lífi eins og þú og sérstaklega þú ert fóreldri sem ert fylgjandi Jesu Kristi í orði og í hefðun að muna að verkefni okkar að benda krökkunum okkar á þrönga hliði sem finnst sem finnst í Jesu Kristi. Því að jafnvel þar, jafnvel þegar erfitt, jafnvel þegar það kostaði, jafnvel þegar þú ert að gefa upp á bátinn og þú ert að bíða með eitthvað, að þá það leiðin sem leiði til gleði. Og mér langar bara kannski að lesa hérna í 5. Mósebók í 7. kafla, vers 4-9. Má sjá, það að finna þetta. 5. Mósebók, 7. kafla, 4-9. Það láta þetta upp á skjáin hérna. Það að horfa á það. Þegar segir, Heyr Ísrael, drottinn vor Guð, hann einn drottinn. Þú skalt elska drottinn Guð þinn af allir hjarta þínu og allir sálu þínu og allir mætti þínum. Þessi orð sem ég legg fyrir því í dag skuli vera þér hugföst. Þú skalt brýna þau fyrir börnum þínum og tala þau þegar þú ert heima og þegar þú ert á ferðalagi, þegar þú leggst til hvíldar og þegar þú ferð á fætur. Þú skalt binda þau til merkis á hönd þér og hafa þau sem minningabönd á milli augna þinna og þú skalt skrifa þau að dyrast af hús þíns og á borgar hlið þín. Þannig að þarna verið að hvetja foreldra, og þetta auðvitað í gamla testamentinu, til að segja, hey, það okkar að ala upp börnin okkar og benda á Krist. Það okkar að tala Krist, nýta tækifærin þegar við erum í kringum börnin okkar, þegar við erum liggjandi, þegar við erum gangandi, jafnvel að skreita húsin okkar á þann hátt sem að minnir á Jesu Krist og kenna þeim. Að það fyrst og fremst það sem að foreldra hlutverki það enginn sem hefur jafnmikið vægi í lífum barnaðina eins og þú til þess að gera lærisjóna, til þess að benda þeim á þann sem að þess virði að lifa fyrir og það sem hamingjan fundin. Og mér langar að taka pásu hér fyrir lindina 502.9 og við ætlum að tala aðeins með ok, hvað getum við gert út þegar mér langar heldur ekki bara að ræða en það allt í rugli heldur líka bara ok, hvað getum við gert sem foreldrar til þess að ala börn okkar rétt upp og þetta ný samfélagslegt svona samfélagslegur ágreiningur sem eiga sér stað og mér langar að hvetja okkur til þess að reyna að hugsa lausnir, ok, við vitum allt sem búið í gangi, margir búin að tala það, margir búin að deila hvað gangi og mér fáur búin að tala hvað hægt að gera í þessu. Þannig að ef þú ert að hlusta á lindinni 502.9 þá tíminn okkar búin hér í dag, ég vona að þú njótið þín. En við ætlum að ef þið langar að hlusta á restina getur við fundið Trú og Líf á Facebook, YouTube og öllum höllstu hlaður að veitum og haldið áfram að hlusta þar. En takk fyrir að taka tíman til að hlusta lindin og bara Guð bless ykkur. Ég ætla að taka aftur smá pásu og við höldum áfram með þetta.
Hæ, ég ætlaði bara að nýta tækifæri til að láta ykkur vita af samkomum í lofstofunni ef að það vill svo til að þú sért að leita þar að kirkju. En þá erum við samkomur á sunnudögum í Fagraþingi 2A klukkan 11 og þú ertu velkomin.
Ef þú ert með fleiri spurningar sem þú vilt að við tökum fram í þættinum, þá endilega senda okkur komment á Facebook síðu okkar eða á YouTube síðu okkar, fyndu vídeo sem þú ert að horfa á, settu inn kommentar, við munum lesa öll þau komment sem koma inn og ef við erum ekki búin að taka þá umræðu áður og finnst að passa vel í þáttinn þá erum við ótrúlega til í að taka fyrir þína spurningu.
Ef að þið líkaði við vídeoðið sem að þú varst að hlusta eða horfa á í dag, þá máttu endilega íta á like, subscribe á YouTube rásina og deila þessu. Takk hérlega fyrir.
Jæja, komið í sæl. Hérlega, ok, þannig að hvað getum við gert? En í ljósi 5. Mósebók, þá langar mig að segja, bendum bönnum okkar á Guð sem elskaðu, setur okkur kyrðingu, ekki til þess að sína okkur bara, ætla að sína þessu maurum hver ræðurinn, heldur líka bara út að hann veit hvað hann skapaði þið fyrir, hann veit hvað hann skapaði mig fyrir, hann veit hvar öryggi okkar leikur, bendu þeim á að hann kærleikur, bendu þeim á að einkenni krakkana hennar og gildi þeirra að finna í óbifanleika kærleika Jesu Krist. Ef krakkanar okkar byrja að finna einkenni sitt í einhverju öðru, hvort sem að sé peningum eða velgengni, þá munum aldrei líða eins og þau hafa nóg. Ef það byrjar að finna einkenni sitt og gildi sitt í fólki, þá verður bara þannig að fólk mun bregðast. Ef það byrjar að finna gildi sitt og einkenni sitt í fegurð, að þá munu hrukkunar vinna. Ef það byrjar að finna gildi sitt og einkenni sitt í gáfum, bara menn, ég er svo gáður, hann alltaf bara mikilvæg gáðast í strákurum hvar sem hann fer eða bla bla bla, þá munið aldrei líða eins og þeir viti nóg. Þannig að ef krakkaniðinir eru að finna gildi sitt í óbifanleika kærleika Guðs, að þá ertu að gefa þeim grundvöll sem enginn getur tekið frá þeim. Að breytingar á aðstæðna geti ekki rænt af þeim kærleikunum sem þau hafa í Guði sem skapaði þau í sinni ímynd sem dó fyrir þeirra skuld til að hylja þeirra synd og veita náð í samfélagi það sem voru lítið talað náð að þá höfum við náð í Guði þá það óbifanlegur raunverulegi gildi þeirra að finna í því að Guð elska þau og hann hefur skapað þau og hann veit hvað hann skapaði fyrir og þegar hann leggur girðingum okkar líf að þá hann að gera það fyrir svo að vikinni fengi að blómstra og þegar að Guð uppspretta einkenni okkar og gildi okkar að þá byrjum við allt í einu að njóta lífsins í öðrum hlutum og við byrjum að blómstra í öðrum hlutum hvort sem að sé til dæmis að sjá vel fjárhagslega velgengni eða hvað sem það eða í kynlífi eða öllu öðru og þannig að mér langar að spyrja okkur, hver lausnin? Fyrir mitt leiti þá nokkuð margar lausnir fyrir mér þegar það kemur að þessu, okay, þú veist, eiga skólar að vera að gera þetta yfir höfuð hvað hefur það að gera, okay, ég foreldri, hvað á ég að gera? Fyrsta lagi myndi ég segja, vertu hluti af menntubannana en að reyndi að bæði virða kennara ég geri það reglulega að þakka kennurunum fyrir bara það starf sem þau vinna ég veit að það getur verið erfitt á stundum ég veit að það getur verið erfitt krakkar ég veit að þau getur unnið rosalega lengi stundum þú veist við að vinna á kvöldin til þess að undirbúa fyrir próf eða til þess að meta eitthvað próf og ég veit að kennarar ganga ekki nema margt það eru mjög margir foreldrar með ótrúlega sterkar skoðanir og skrýtnustu hlutum og hérna ég veit að þurfa að díla við mjög mikið þannig fyrsta lagi myndi ég segja hey biddu fyrir kennurum barnanna blessaðu kennarabarn en að þakka þeim fyrir að kenna börnunum og hann út af því að þetta getur verið mjög erfitt en vertu hluti af því hvað er verið að kenna börnunum og hvaða bækur er verið að nota á hann aðeins og það getur verið sjokkarandi að spyrja eins og við lendum í einu foreldri viðtali það sem við vorum að spyrja hvaða bók áður en að þessi nýja bók kom og sú bók fannst mér meira sjokkarandi í rauninni heldur en þessi nýja bók sem var að koma út sem allir eru búin að tala á samskiptum en hérna spurðu að því hvað er verið að kenna þú veist, hvenær á að vera að kenna þetta og stundum þegar að byrja að kenna kynfræði til þess að okay, er það með bók sem er alltaf að skoða hvað er verið að renna yfir árið þú veist, sum árin að bara hey, við viljum að barnið viti hvað er einkastæðir, hvað er óviðandi hegðun þú veist, fólk á ekki vera að snerta þessa staði, ok geggja, þú veist, alveg allt til í það en svo eru kannski aðrir önnur ár það sem við þurfum að segja, hey, sleppið, þú veist, barnin okkar í þessu við skulum kenna þetta heima og annaðins, þannig að fyrsta lagi verið hluti á barnum ykkar og ég held að eitt bara okkur praktísk atriði sem ætti að gera það passa þess gjátíma en og ég ekki bara predika til hennar ykkar, þú veist, þetta eitthvað sem ég þarf að gera passa það að ég sé actually til staðar og ég sé ekki að leifa símanum mínum að tengja mig við fólk sem langt í burtu á meðan að aftengja mig við þeim manneskjum sem við beint í rama með sem oftast börnin mín, þannig að passið það að verið hluti af lífum þeirra spurja eða spurninga, þú veist, ég veit að krakkanir mín er allavega mjög líklega að segja mér hvað er að gerist í skólanum en þú veist, bara spurja eða spurninga er eitthvað sem að tala í dag, er þið búin að tala þú veist, og svona Já, þegar þau segja eitthvað sem er skrítið, svona, ok, hver er að tala mynda, er þetta krakk í tímanum hjá okkur eða hvað hana. Þannig að nummer eitt, verið var hvað er að kenna börnum ykkar, ég myndi líka mæla með þessu, það vart ekki tilærendi kirkju, það sem er samfélag á fólki sem er að hjálpa þér að vaksa í trú og hjálpa þér að kenna börnum betur og fræða börnum ykkar, þá myndi ég mæla með því. Vertu hluti af kirkju sem að hjálpa þér að vaksa í skilning svo að þú getur kennt börnunum þínum vel. Og þegar það það sem að Guð leggur á okkur sem foreldrar, þú veist, þetta stórt job, við fáum aldrei frídag, það aldrei veikindadagur, þú veist, við þurfum alltaf að sjá börnun okkar, þau eru þarna og Guð hefur gefið okkur þetta risajob sem hérna eru sálir sem þú átt að sjá sem þú átt að elska, sem þú átt að kenna, sem þú átt að undirbúa fyrir lífið, ekki bara þannig að þau höndli lífið, þannig að þeir séu líka undirbúin til að sjá sjálf og annaðis. Annað sem ég myndi segja, og það kemur úr fyrsta Pétursbréfi í þriðja kafla, leið mér að finna þetta hérna á iPadnum, fyrsta Pétursbréf, ég þóla ekki hvernig biblíu þín ykkur segja fyrra, ég veit ekki af hverju, ja, náttúrulega make sense, og sem, fyrra Pétursbréf 3 niður hérna hvað, ég held að byrja í versi 15 ég ætla að láta þetta að skjá hérna ekki 15 sem endur byrja Helgi Krist sem drottin í hjörtum okkar verið æti reyðbúin að svara hverju manni sem græst raka hjá okkur fyrir voninni sem í okkur en Þú veist, þannig að þannig er þetta, hey, við erum tilbúin að svara spurningum þegar fólk komið spurningar og annaðins, en svo segir þetta, en Helgi Krist sem drottinni hjörtum ykkar, þar að segja, hann yfir ykkur, hann ræður ferinni og verið, menn, ég að lesa saman vasi, verið ættur eða búin að svara manni, hverju manni sem krest raka hjá ykkur sem von, hjá ykkur fyrir voninni sem í ykkur er. Þannig eitt annað sem svolítið bara ekki sagt en kannski búist við, að það sé actually fólk sem horfi á lífið og sé bara hvað hei, hann eitthvað skrítin, hún eitthvað skrítin, það eitthvað öðruvísi við hvernig þau hugsa, hvernig þau tala, hvernig þau bera sitt líf, þannig að hann þannig að búast við að fólk sé að spyrja hennar kristnu og krefja straka frá þeim fyrir voninni sem í þeim af hverju ertu vonríkur í verðbólgu í bla bla bla, þú veist, af hverju hefur gleði og annaðis. En svo segir hann í versi 16, en gjöri það með hóvarð og virðingu og hafi góða samvisku til þess að þeir sem lasta góða hegðun ykkar sem kristinna manna verði til skammar í því sem, mæla, sem þeim mæla gegn ykkur. Því að það betra ef Guð vill vera láta að þér líðið fyrir að breyta vel heldur hinn fyrir að breyta illa. Þannig að segja, passið þið getur ekki haft áhrif á hvernig annað fólk haga sér en þú getur ákveðið hvað þú gerir í aðstæðum. Þannig að þannig er ekki bara að segja, verið tilbúin að gefa rök fyrir voninni sem í ykkur er, verið hóvarð, verið góð. Og ég sé, þú veist, umræðana sem eiga sér stað á samskiptamiðlum og samfélagsmiðlum og ég held að margir séu í því svolítið, að reyna að vinna rökræður frekar en að reyna að vinna fólk. Og ég vil bara minna okkur sem kristna að jú, við eigum að vera tilbúin að gefa rök fyrir voninni sem í ykkur er, en það er ekki bara hvað við eigum að gera, heldur hvernig við eigum að gera með hóvarð, endurspegla Jesú, þú veist, vera róleg, vera góð, elskandi þá, jafnvel ef að fólk hatar okkur, þú veist, við eigum að elska, við kynum ekki breytt í vikunni, þau hafa sér hvað þau gera eða segja, en þú getur ákveðið að, hei, ég ætla að fylgja Jesú, ég ætla að helga hann sem drottinn í hjarta mínum. Nú, þriðja sem ég myndi mæla með er mögulega þarf bara kristna samfélagið að fara að spýta í lóuna og leggja grunn að kristnum skóla landsins. Í landinu. Það eru rosalega margir fóreldrar í kringum mig sem eru bara með, mér langar eiginlega ekkit að krakkarnir minni séu í grunnskóla á Íslandi. Ég vildi að vera eitthvað annað, þú veist, ég vildi að vera hægt að kenna þeim heima, ég vildi að vera hægt að senda þau í kristins skóla eða ég vil gera bæði, stundum í skólanum, stundum heimalærandi og annaðins. Nú, fjögur, og by the way, ef þú hefur áhuga á að taka þátt í ykkur þannig, þá held ég þessi bara komin tími til að smala liði í þetta sko, reyna að láta þetta vera veruleika, þannig að ef þú hefur áhuga á okkur svoleiðist að endilega senda mig e-mail gunnar@lostofan.is út af því að það er svona vaksandi hópur af fólki sem vill taka þátt í ykkur þannig og það er mikið að gerast, mikið af einhverju sem lítur út fyrir allt og stórt okkur núna en það, en Guð getur gert það, Guð hefur gert magnaðan hluti, hinga til bara með kirkjun okkar, þannig að ég hlakka til að sjá hvað engil með þetta. Númer fjögur, það sem að mér finnst, þú veist, ef þú ert þannig pólitíkt, þú veist, ef þú hugsar mjög pólitískt hlutina eða ef þú hefur eirað á einhverjum sem getur kvíslað í bara hey, kannski þetta góð laust, út af því eitt sem ég tekið eftir nýlega það mannekla allt land varandi bara grunnskóla leikskóla og annað þess og mér finnst það ótrúlega skrítið að það hefur ekki einu sinni komið upp í umræðinni að ríkið myndi bara taka þá pening sem þeim borga vanalega fyrir eitt leikskólabarn eða eitt skólabarn sem eitthvað, þú veist, x 100.000 á mánuði sem þau eigða þá í skólabarn og í leikskólabarn og segja bara við foreldra í landinu, hey, ef þú vilt bara vera með barnið þitt heima og hérna, þú veist, þú ert búið með barnina frí eitt, að þá getur þú bara tekið þann pening sem hefði farið í skólagöngu eða hefði farið í leikskólagöngu sem við værum að borga fyrir hvort þið er og við skulum bara gefa þér þann pening þannig að þú getur heimavendi pappi eða heimavendi manna, mamma og verið að kenna börnum ykkar og ég vil vera að búa til kennsluefni þannig að krakkar geti bara farið í að læra heima og ég sé þetta úti, þú veist, ég var að koma frá Bandaríkjunum bara í gær og ég heiti ótrúlega mikið af fólki sem er í einmitt svona heimaskóla eða það sem þau kalla co-op, þannig að það eru stundum að læra heima, stundum eru að læra af sérfræðingunum sem koma inn og þá eru þau kunningum kannski 200 aðra krakka og minnst það ógeðslega af því sem ég sé þá finnst mér menntun þeirra að vera á mun harri stað heldur en það sem ég og þeir eru að nota curriculum hann úti sem heitir til þess Classical Conversations, það sem eru að kenna sko logic og rhetoric, hvernig á að byggja upp rök, hvernig á að vera, hvernig virka rökhugsun, mathematics, starffræði, guðfræði, latínu, öðru tungumálu, ég bara eitthvað, ok, sagfræði og skilningur barna sem þú veist, á áttunda, þú veist, í hana áttunda bekk, ég bara, ég heila bara sé ekki að þetta sé eitthvað verra heldur en að senda fólk í, í grunnskóla á Íslandi. Ef eitthvað þá finnst mér þetta bara miklu, miklu betra. Og, og seinasta þetta að láta skóla, finnst mér, ef það eru ríkis, ok, ef við ætlum að halda okkur við þetta módel, að þessi ríkisrekni skólar, að við ættum kannski að krefjast þess að ríkið kenni bara grunnfög fyrir fólk til þess að geta framfleitt sér í vinnu og annað eins, og ætti að hvetja foreldra til þess að vera foreldrar og kenna heimsviðhorf og því sem tengist heimsviðhorfi sem væri til dæmis kynfræðslóana eins heima og kannski vera með bækur sem eru til staðar eða einhvers konar skóla landsins myndi segja, hey, nú eru krakkar komin á þennan aldur og það eru gott fyrir foreldra heima að hafa það í huga að tala um kynlíf og tala um einkastaði og tala um ýmislegt og svo leggja það bara í hendur foreldra út af því að það er, ef eitthvað er, þá þurfa foreldra þessar lands að stígu upp og segja, hey, við þurfum að sjá okkar börn. Allavega. Og nú, seinast þá langum við að segja þetta. Út af að hinga til, þá gæti ég mögulega að hafa móðgað fólk sem er ósammála mér bara sem er kristið. Þannig að leið mér að taka tækifæri til þess að móka þá sem eru kannski kristnir. Út af því að ég hérna í pinku litlu minni hlutahóp. Einhverjir hafa nefnt á hana að það þarf að koma í gang kristinfræðslu aftur í skólum til þess að laga þetta ástand sem búið eiga sér stað. Skólinir eru bara komin í rögl og hana, ef það væri bara ennþá kristinfræðsla þá myndi þetta allt vera á réttum stað. Og ég skil hver hugsun fólksins er sem er góð að ég held, á þess að vita hvar hjarta þeirra er. Að þau vilji bara krakkarnir sínir læri kristna trú, ávöxttrúarnar sem er kristin gildi og siðferði. En persónulega, þá ég einn af þeim fáukristnum sem að held að ég sé bara ósammála þessu. Og það eru þrjár ástæður fyrir því. Fyrir að fyrsta, þá erum við núna lifandi undir minni kynslu sem er komin til valda á mörgum stöðum. Og það sá ávöxtur sem við erum að sjá í skólanum núna í dag og það allar það breytingar sem er eiga sér stað og eða þú ert ósáttur með þetta svona, þá er það í rauninni allt drifið áfram af minni kynslóð og sirka og eldri og sem að voru kynslóðir sem voru með kristinfræði í skólum og mér finnst bara einfallega ávöxturinn ekki vera góður og eins og ég segi veist, ef þú vilt eitthvað sem gert illa þá skaltu bara sjá til þess að þessi ríkisrekið það er eitthvað sem ég hef sagt og hann að mér finnst kristinfræði í skólum hafa verið að gera illa öðru lagi þá finnst mér að við ætlum að ef við ætlum að halda þetta koncept það er ekki ríkisskóla það eigi bara einbetta sér afhugum til þess að undirbúa fólk fyrir vinnu og fyrirtækjarekstur og halda sig fyrir utan að setja sig í stað foreldra og að ríkið haldi að þetta séu okkar krakkar út af því að það sem að hefur böggað mig mest með þetta til dæmis þegar plakkaði fóru upp varandi hérna, að taka nektarmyndir af sér veist, þetta var plakkað fyrir krakka að taka nektarmyndir af sér ef þú vilt og þú mátt senda það á fólk ef þú vilt, en það má enginn kúa því það. Og ég var að hugsa mér sjálfur því ég sá þetta plakett. Þannig er ykkur gúru að setja saman plakett og segja, hey, ég ætla að kenna krökkum þetta, þetta sé ég læg. En þessi nafnlausi einstaklingur mun aldrei þurfa að bera ábyrgð á ávöxtum gjörða sinna. Og ef að kennari til dæmis ætlar að sem svo eitthvað kennari myndi sjá þetta plakat og hefur ég ætla að tala þetta, þetta er frelsi, ég ætla að kenna krökkunum að lifa í kynfyrirslegu frelsi og annað eins og þetta er, ég trúi þessu og þetta er gott og annað eins og ef að þú sért að leggja upp úr því að krakkanir mínir gerir þetta og þetta sé allt í lagi, þá setur þú aldrei upp með afleiðinguna. Það er að segja, sem svo, þú veist, ég byrjaði að hugsa bara, þú veist, þetta ég vil venda börnum mín, ég fer alltaf að hugsa það versta, þú veist, sem svo, eitt barn mitt sjáu þetta byrja að taka að sér nektarmyndir, sendið á einhvern aðalega í skólanum og sá aðalega byrja að dreifa þessum myndum um skólan og láta aðra sjá segjum sem svo að eitt barnið mitt reynir svo bara að taka sér þetta í líf út af því að það upplifir svo mikla skömm það er niðurlægt, þú veist, það vill ekki mæti skólan, það vill ekki hitta fólk, það verður bara þunglindi kennarinn sem að koma með þetta plakkat eða segir eitthvað um þetta, situr ekki upp með afleiðinguna. Þegar ef að krakkinn þarf að fara að geðdeild þá er ekki hringt í hennan kennara það er hringt í mig það hringt í foreldra og forráðamenn og fyrir að mér finnst þetta bara liggja augum uppi að veist, kennarar haldi sig við að kenna grunn fræðslu sem hjálpar við vinnu og fyrirtækir ekstur þess að undirbúa framtíð þeirra í að sjá fyrir sjálfum sér og að foreldra landsins byrja að líða eins og þau ekki bara að þau sitja upp með afleiðinguna heldur líka að þau kenni vel, vitandi það menn ef ég kenni ekki vel, þá afleiðing líka og ég held að veist, við þurfum að spýta í lóna til að segja foreldra landsins verum foreldrar, þú veist, ekki bara að leifa YouTube að vera foreldri fyrir börnin mín og annars nú, og annað þannig, þú veist, mér finnst bara skólakerfið gera margt mjög illa mér finnst mjög skrítið að síða að senda fullta heimavinnu heim með fullta öðru dóti og svo sagt bara samt vera að bæta við fullta svona, alls konar svona aukadóti eins og þessu þú veist þessu plaggutum og þessu mér finnst bara, menn, ef þú ætlar að fara að kenna veist, heimsviðhorf eða eitthvað sem að hefur stór áhrif á líf barnanna minna þá vil ég helst ekki að ríkisrekinn skóli sé að sjá það fyrir mig út að ég mun sitja upp með hafleginguna bakveg nú í þriðja lagi þá ég á því að ef ríkið rekur eitthvað, þá nánast alltaf gert illa, ég búin að segja þetta svo oft í þættunum þegar ég komst í blöðin frá kristinfræðslu fyrir nokkrum árum hjá mér og það sem ég sá þar var það var mjög mikið lagt upp úr siðferði kristinatrúar en alls engin fókus á rót kristinatrúar og mér fannst þetta kristinfræðin vera bara mjög léleg, það að segja Það var kent, hey, verið góð börn, deilið hlutum með fólki í kringum okkur, elska náungan eins og sjálfa þig og allt það sem gott. En það sem gerir kristna trú svo einstaka er að það ekki bara uppskrift að því hvað þú átt að gera til þess að vera góður einstaklingur. Heldur það tvennt sem að liggur á bakviða. Hvað það sem keyrir þig áfram í að elska, jafnvel eða þú ert að mæta einhverjum sem að gæti hata þig. Það kærleikur Krist til þín og það það sem liggur á bakvið siðferðið og gjörðinnar. Þú verður að hafa eitthvað stærra til að horfa á heldur en bara menn. Það eitthvað kennari í sjötta bekk sem sagði mér að ég ætti að elska náungan eins og sjálfum mig og hérna eitthvað plebbi sem ógeðslega vondi við mig. og mér langar bara að geta lust á kennarinn í sjötta bekk. Við þurfum að geta hort á kross Krist og Golgata og sagt menn ef að konungur dýrðarinnar kom til að deyja fyrir mig ok, mér langur að fyrta í þau fótspor ok, ef hann gerir þetta fyrir mig að þá get ég elskað eiginkonu mína þegar hún eiga erfiðan dag og kannski ekki að sýna mér mjög mikla langlindi eða hvað sem það eða ég get reynt að mæta hatri með kærleika því að hann kom með kærleika í heim sem hataði hann sem drapan og það þannig að við í Jesu Kristi sem rót trúarinn okkar þá erum við fordæmið en við erum ekki bara með fordæmi í Jesu eða einhvern sjálfhjálpagúru heldur erum við líka með frelsara og það eitthvað sem að við þurfum að vita ok, hvað ef þú elskar náungan ekki eins og sjálfa þig sem að ég held að við flest höfum einhvern tímann gert þú veist að við höfum gleymt við að elska aðra eins og við vorum til í að aðri myndi elska okkur og hvað þá? Þú veist, það það sem gerir kristna trú mjög einstaka, hann ekki bara spámaður, hann ekki bara einhver engill hann ekki sjálfhjálpagúru, hann frelsari og hann minnið þig á jú, þú ert syndugur en hann hefur dáið fyrir þessa synd og þú getur verið umvafin í réttlæti Jesu Krist þannig að í honum Jesu Kristi þá höfum við ekki bara fordæmi heldur höfum við frelsara og það það sem drífur okkur áfram. Ef þessi rót ekki trú okkar, þá verður engin ávöxtur. Og ef við kennum bara ávöxtin án þess að hafa þessa rót, að þá engin grundvöllur fyrir því að elska aðra og jafnvel elska þá sem hata þig og annaðis. Þú veist þannig að mér finnst bara kristin fræðsla vera kennt illa í skólum landsins. Kynslóðin sem núna ræður og að stjórna öllum skólum landsins og öllu þessu eru oftast kynslóður sem eru búin að ganga í gegnum kristinfræðslu í íslensku skólum og ávöxturinn ekki það góður. Þannig að fyrir mér þá ætti bara að aðskilja þetta. Við ættum að gera kristinskóla. Ef þú velur einkaskóla, það sem þú veist að heimsviðhorf eftir staðar, þá veistu að það hefur að fara að kenna börnunum ákveðin heimsviðhorf en ef það ríkisrekinn skóli þá ætti þú bara að vita að ok, þau ætla bara að kenna krökkunum mínum grunnfög og ég mun sjá atriðum sem snúast að heimsviðhorfum og annaðins. Þannig að allavega það sem ég hef að segja þetta mikið blaðra í dag en hann að, já við vonaði að hattu mikið og mikið eða sé ekki reið út í mig en hann að Þannig er mína skoðanir og mér finnst þetta mjög skrítið sem að gerast í skólan landsins. Mér finnst við þurfa að hafa vera vakandi við stýrið og að leitast eftir því að gera hvað til hann. Og líka bara átta okkur á því sem samfélag. Það hægt að vera ósammála hvort þau eru en samt elska hvort annað. Þannig að ég ætla að segja þetta gott í dag. Gaman að vera með ykkur, guð bless ykkur og vera með hittumst aftur í næstu viku á föstudaginn.